Σεβασμιότατε, Θεοφιλέστατε, Άγιε Καθηγούμενε, Σεβαστοί Πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, θα ήθελα πριν αρχίσω να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου για την τιμητική για μένα πρόσκληση να βρίσκομαι σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, σε αυτήν την ευλογημένη Μητρόπολη, για να παρουσιάσουμε το βίο του Αγίου Λουκά και να εκφράσω και τη χαρά μου για αυτή την σημερινή παρουσία. Θα μου επιτρέψετε να παρουσιάσουμε τη ζωή του Αγίου μέσα από φωτεινές διαφάνειες και εγώ να κάθομαι λιγάκι και να μην σας εμποδίζω στην προβολή. Αν κανείς βρεθεί στο Άγιο Όρος ή σε άλλες παλιές εκκλησίες, θα παρατηρήσει ότι πολλές από τις εκκλησίες είναι βαμμένες με κόκκινο χρώμα. Και αν ρωτήσει τους μοναχούς, θα του πούν πως το κόκκινο αυτό χρώμα συμβολίζει το αίμα του Χριστού και των Αγίων. Θέλει να θυμίζει πως αν οι διάφορες θρησκείες ή ιδεολογίες διαδόθηκαν με την προπαγάνδα, τη βία, την καταπίεση, η Εκκλησία του Χριστού κέρδισε τις καρδιές των ανθρώπων με την αδυναμία, το αίμα του Χριστού και των Αγίων, το μαρτύριο και τη μαρτυρία. Δεν υπάρχει Ορθόδοξη Εκκλησία που να μην έζησε το δικό της μαρτύριο, αλλά ούτε και υπήρξε Άγιος που να μην πέρασε από το δικό του καμίνι των θλίψεων, των πειρασμών του μαρτυρίου. Στον 20ο αιώνα, η Ρωσική Εκκλησία έμελε να περάσει το δικό της σκληρό μαρτύριο. Για 7 δεκαετίες, ένα αμέτρητο πλήθος μαρτύρων και ομολογητών έδωσε με το αίμα του στη δική του σταυρική μαρτυρία. Μια τέτοια συγκλονιστική σταυρική μαρτυρία είναι και η μορφή του Αρχιεπισκόπου Λουκά, καθηγητού της τοπογραφικής ανατομίας και χειρουργικής. Άνθρωπος με σπάνια ταλέντα και χαρίσματα, διακόνησε τον άνθρωπο ως ποιμένας και γιατρός, με αξιοθαύμαστη αγάπη και αυταπάρνηση, συνεχίζοντας την παράδοση των μεγάλων Αγίων Αναργύρων Ιατρών της Εκκλησίας μας. Η εκπληκτική μορφή του, η ιερή μεγαλοσύνη του, προκαλεί τον ήλικο, το θαυμασμό, αλλά και μια θεϊκή παρηγορία. Στη σημερινή εκδήλωση θα επιχειρήσουμε να κάνουμε ένα σύντομο πλησίασμα της μορφής του και ένα διάγραμμα της πορείας του. Πριν όμως, ας ταξιδέψουμε μαζί στην Αγία Γη της Ρωσίας για να δούμε το φυσικό, κοινωνικό, πνευματικό περιβάλλον μέσα στο οποίο έζησε ο Άγιος Λουκάς. Βρισκόμαστε στο 19ο αιώνα, μια εποχή δύσκολη και ταραγμένη. Το βιωτικό επίπεδο του ρωσικού λαού είναι πολύ χαμηλό. Οι συνθήκες ζωής άθλιες. Επόμενο είναι να βρουν έφορο έδαφος οι νέες μηδενιστικές ιδέες και θεωρίες που θα επηρεάσουν σταδιακά μεγάλο μέρος του ρωσικού λαού. Αυτή τη δύσκολη εποχή, αντίβαρο στην πνευματική αποσάθρωση του ρωσικού λαού, θα παίξουν κάποια ρωσικά μοναστήρια και οι μορφές των μεγάλων στάρετς. Ας επισκεφθούμε πρώτα τα μοναστήρια του Σάροφ και του Τιβέγεβο, όπου δεσπόζει η μορφή του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ. Αμέτρητοι άνθρωποι έτρεχαν με λαχτάρα να τον συναντήσουν. Όλους τους δεχόταν με αγάπη, με τη γλυκύτατη προσφώνηση «Χαρά μου, Χριστός Ανέστη». Πολύ κοντά στο μοναστήρι του Σάρο χτίστηκε το γυναικείο μοναστήρι του Ντιβέγε, το οποίο πολύ βοήθησε ο Άγιος. Λίγο πριν κοιμηθεί, προέβλεψε και προειδοποίησε για όλα τα θλιβερά γεγονότα που θα ακολουθήσουν. Έλεγε ότι τόση θα είναι η θλίψη και τόσοι πολλοί μάρτυρες που οι άγγελοι δεν θα προλαβαίνουν να μαζεύουν τις ψυχές. Μετά από 70 χρόνια όμως, προέβλεψε ότι η Εκκλησία θα λάμψει πάλι. Το 1990, τα λείψανά του και τα προσωπικά του αντικείμενα βρέθηκαν στην Πετρούπολη και μεταφέρθηκαν στον Τιβέγεβο. Σήμερα στον Τιβέγεβο ζουν 600 μοναχές, οι οποίες κατ' εντολή του Αγίου Σεραφείμ τηρούν την ακίμητη προσευχή. Ένα άλλο περίφημο μοναστήρι είναι το Βαλάμ, που βρίσκεται στα καταπράσινα νησιά της λίμνης Λάτογκα. Η μοναστική ζωή εκεί άρχισε το 12ο αιώνα. Αρχικά χτίστηκε το κεντρικό μοναστήρι και γύρω πολλές σκήτες. Είναι ένας ήσυχος και πανέμορφος τόπος. Πολύ σημαντικό είναι και το μοναστήρι της Όπτινα, που έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην πνευματική ζωή της Ρωσίας το 19ο αιώνα. Μέσα σε 100 χρόνια ανέδειξε 15 Αγίους. Είναι οι περίφημοι στάρετς. Κοντά τους πρόστρεχαν χιλιάδες λαού, αλλά και διανοούμενοι ή επιστήμονες της εποχής εκείνης. Στη Δυτική Ουκρανία δεσπόζει το μοναστήρι του Ποτσάεφ, ένας αγιασμένος τόπος όπου εμφανίστηκε η Παναγία και υπάρχει στο βράχο το αποτύπωμα του ποδιού της. Το μοναστήρι αυτό αποτέλεσε το ανάχωμα των Ορθοδόξων κατά των Ουνιτών. Βρισκόμαστε στο 1877. Στις 14 Απριλίου γεννήθηκε ο Άγιος Λουκάς κατά κόσμων Βαλεντίνος Βόινο Γιασενέτσκι. επήγε πατρίδα ότι ήταν η πόλη Κέρτς, το αρχαίο ελληνικό ποντικάπιο στην Κρυμαία. Τον 9ο αιώνα, στον τόπο αυτό, οι Έλληνες έκτισαν τον περίφημο ναό του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Κρυμαίας. Σήμερα, μπροστά από τον ναό, υπάρχει και η προτομή του Αγίου Λουκά. Ο πατέρας του Αγίου ήταν φαρμακοποιός, όμως το φαρμακείο δεν πήγε καλά και αποφάσισε να το αφήσει. Εργάστηκε πλέον ως δημόσιος υπάλληλος. Μητέρα του Αγίου ήταν η Μαρία Κούντριμ, που διακρινόταν για τη φιλανθρωπία της. Εκτός από τον Άγιο Λουκά, το ζεύγος Βόινο Γιασενέτσκι απέκτησε άλλα 4 παιδιά, συνολικά 3 αγόρια και 2 κορίτσια. Επειδή η οικονομική κατάσταση της οικογένειας χειροτέρευε, οι γονείς αποφάσισαν να μετακομίσουν στο Κίεβο το λίκνο του ρωσικού χριστιανισμού. Πρόκειται για μια πολύ όμορφη καταπράσινη πόλη που διασχίζεται από τον ποταμό Δνήπερο. Στον ποταμό αυτό, ο πρώτος χριστιανός Ρώσος πρίγκιπας, ο Άγιος Βλαδίμηνος, το 988 βάπτισε το λαό του και εδραίωσε την Ορθόδοξη πίστη στη ρωσική γη. Η οικογένεια Βόινο Γιασενέτσκι ζούσε σε ένα σπίτι στο κέντρο της πόλης στην οδό Κρεσάτικ. Ο μικρός Βαλεντίνος, σαν παιδί, δεν έδειχνε κάτι ιδιαίτερο. Όλοι τον θεωρούσαν μέτριο και έλεγαν πως από αυτό το παιδί δεν μπορεί να περιμένει κανείς να κάνει κάτι σοβαρό στη ζωή του. Διακρινόταν όμως για την σοβαρότητα, την εντυμότητα, το ήθος και την ευαισθησία του. Από πολύ νωρίς εκδηλώθηκε το ταλέντο του στη ζωγραφική. Φοιτώντας στο γυμνάσιο, σπούδασε παράλληλα και στην Ακαδημία Καλών Τεχνών του Κιέβου. Σε ηλικία 15 χρονών έλαβε μέρος σε διαγωνισμό ζωγραφικής και πήρε το πρώτο βραβείο. Μέσα στην ψυχή του πάλευαν οι δύο κόσμοι, της αμφισβήτησης και της πίστης. Αυτό που επέδρασε κέρια στην ψυχή του ήταν το περίφημο μοναστήρι της Πετσέρσκα για Λαύρας ή Λαύρας των Σπηλαίων. Το μοναστήρι απλώνεται σε καταπράσινη έκταση 280 στρεμμάτων μέσα στην πόλη του Κιέβου, ακριβώς πάνω από τον ποταμό Δνήπερο. Φιλοξενούσε χιλιάδες μοναχούς και ανέδειξε πλήθος Αγίων. Πέρα από την αρχαιολογική αξία και το ενδιαφέρον που προκαλεί στον επισκέπτη, η Λαύρα κατέχει μοναδικούς πνευματικούς θησαυρούς. Οι παλαιοί ασκητές έσκαβαν τα κελιά τους κάτω από τη γη και ζούσαν τον έγκλειστο βίο με αδιάλειπτη προσευχή. Με την πάροδο των χρόνων δημιουργήθηκαν δύο μεγάλες δεδαλώδεις κατακόμβες και στις δύο πλευρές των διαδρόμων έσκαβαν τα κελιά τους. Οι έγκλειστοι ασκητές έκτιζαν την πόρτα και άφηναν μόνο ένα παράθυρο. Κάθε μέρα περνούσε ο διακονητής μοναχός και τους άφηνε ψωμί και νερό. Με αυτό ζούσαν. Όταν αυτή την ευτελή τροφή δεν την έπαιρνε κάποιος για 3-4 μέρες, καταλάβαιναν ότι είχε πεθάνει. Τότε οι άλλοι μοναχοί έκλειναν το παραθυράκι και το κελί αυτό γινόταν ο τάφος του. Όταν μετά από χρόνια άνοιξαν τα κελιά αυτά, βρέθηκαν όλα τα λείψανα των ασκητών άφαρτα. Και είναι μοναδικό φαινόμενο στον κόσμο ένας τόπος να κατέχει 118 άφαρτα λείψανα. Εκεί στις κατακόμβες φυλάσσονται και οι κάρες άλλων Αγίων που μυροβλίζουν. Οι κάρες κατά παράδοξο τρόπο υγραίνονται. Κάθε τόσο οι μοναχοί μαζεύουν το μύρο και το μοιράζουν στους προσκυνητές. Η Λαύρα λοιπόν είναι πραγματικά ένας τόπος αγιασμένος. Η όλη ζωή, η κίνηση και η ζωντανή μοναστική παράδοση που συνεχίζεται για αιώνες επέδρασαν αποφασιστικά στο μικρό Βαλεντίνο που συνήθισε να την επισκέπτεται και να ζωγραφίζει τους προσκυνητές και τους μοναχούς. Την ίδια εποχή επηρεάζεται από τις ιδέες του μεγάλου Ρώσου λογοτέχνη Τολστόη, με τον οποίο είχε προσωπική αλληλογραφία. Όμως σύντομα κατάλαβε τις πλάνες του σε θέματα της πίστεως και σταμάτησε την επικοινωνία. Παράλληλα, δεν έπαβε να διαβάζει την Αγία Γραφή με επιμέλεια. Όταν τελείωσε το σχολείο, αμφιταλαντεύτηκε για ποιο δρόμο θα έπρεπε να ακολουθήσει. Αρχικά γράφτηκε στη νομική σχολή, αλλά μετά από ένα χρόνο την εγκατέλειψε. Έπειτα αναχώρησε για το Μόναχο για να σπουδάσει στη Σχολή Καλών Τεχνών, κοντά στο διάσημο καθηγητή Κνίρ. Όμως σύντομα γύρισε στο Κίεβο. Μέσα του ξεχώριζε πλέον το έντονο ενδιαφέρον του για τη διακονία του πλησίων, του συνανθρώπου. Στη δύσκολη αυτή καμπή, συζήτησε τους προβληματισμούς του με έναν εκπαιδευτικό, ο οποίος τον παρότρινε να σπουδάσει ιατρική. Έτσι θα μπορούσε να προσφέρει πολλά στους χωρικούς, που η ιατρική περίθαλψή τους ήταν πολύ κακή. Το 1898 ξεκινάει τις σπουδές του στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Κιέβου, που φημιζόταν για το άριστο επίπεδο των σπουδών του. Ήδη από τα πρώτα χρόνια το ενδιαφέρον του στράφηκε στην ανατομία. Τελείωσε αριστούχος τις σπουδές του και με τη δικότητα του χειρουργού. Αμέσως άρχισε να χειρουργεί κυρίως οφθαλμολογικές παθήσεις. Τότε ήταν πολύ διαδεδομένο το τράχωμα, μια φοβερή αρρώστια των οφθαλμών και πολλοί άνθρωποι τυφλώνονταν. Ο νεαρός τότε γιατρός εφάρμοζε μια δύσκολη μέθοδο, την χιλιοπλαστική, και έδωσε το φως σε χιλιάδες ανθρώπους. Πριν προλάβει να εργαστεί στην επαρχία, ξέσπασε τότε ο Ρωσο-Ιαπωνικός πόλεμος και ο Βαλεντίνος προσφέρθηκε να υπηρετήσει ως εθελοντής με το τάγμα του Ερυθρού Σταυρού. Μαζί με άλλους γιατρούς αναχώρησα με τρένο για την Άπο Ανατολή. Το ταξίδι κράτησε ένα μήνα. Εγκαταστάθηκα στην πόλη Τσιτά και ο ίδιος παρότι νέος ανέλαβε τη διεύθυνση ενός χειρουργικού τμήματος του στρατιωτικού νοσοκομείου. Χειρουργούσε τους τραυματίες στρατιώτες και έκαναν τις πιο απλές ως τις πιο σοβαρές επεμβάσεις με απίστευτη ευκολία. Στη Τζιτά γνωρίστηκε με την Άννα Βασιλίκευνα, μια εθελόντρια νοσοκόμα, η οποία διακρινόταν για το ήθος της. Παντρεύτηκαν και από το γάμο τους απέκτησαν 4 παιδιά. Από το 1905 έως το 1910 εργάζεται σε διάφορα επαρχιακά νοσοκομεία. Οι ανάγκες είναι τεράστιες. Θα έπρεπε να είναι χειρουργός και γυναικολόγος, παθολόγος και παιδίατρος, υγειονόμος και οδοντίατρος. Εκείνη την εποχή ήρθε αντιμέτωπος με το πρόβλημα της γενικής αναισθησίας. Είχε αρχίσει να εφαρμόζεται, αλλά επειδή δεν υπήρχαν αναισθησιολόγοι και τα κατάλληλα μέσα, η γενική αναισθησία ήταν πιο επικίνδυνη από την ίδια την εγχείρηση. Γι' αυτό και προσπάθησε να βρει νέες μεθόδους τοπικής αναισθησίας. Πράγματι, πολύ σύντομα, σε ηλικία μόλις 29 χρονών, ανακάλυψε μια νέα μέθοδο τοπικής αναισθησίας στο ισχυακό νεύρο. Την εργασία του αυτή υπέβαλε αργότερα ως διατριβή που εγκρίθηκε με άριστα. Πολύ συχνά ανέβαινε στη Μόσχα για να ετοιμάσει τη διατριβή του. Το 1910 θα μετακομίσει στην πόλη Περεσλάβ Ζαλέσκι. Βρέθηκε σε μια ωραία γραφική πόλη, αλλά οι συνθήκες εργασίας δεν ήταν καθόλου καλές. Το νοσοκομείο ήταν 50 κλινών, αλλά τα μέσα που διέφερε ήταν πρωτόγωνα. Δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα ούτε ακτινολογικό μηχάνημα. Το νερό το έφερνε κάθε πρωί ο υδροπολιτής μέσα σε ένα βαρέλι. Κάθε πρωί μια άμαξα το μετέφερε στο νοσοκομείο. Εκμεταλλευόταν και αυτό το χρόνο. Στη διαδρομή διάβαζε μεθόδους ξενογλωσσών και κατάφερε να μάθει 7 ξένες γλώσσες. Χειρουργούσε πολλές ώρες ενώ τα βράδια κλεινόταν στο γραφείο του και κάτω από το αδύνατο φως μιας λάμπας πετρελαίου συνέχιζε τις επιστημονικές του μελέτες. Στο Περεσλάβ Ζαλέσκι έκανε 1000 εγχειρήσεις το χρόνο και ήταν μόνος του. Ήταν από τους πρωτοπόρους γιατρούς στη Ρωσία που τόλμησε δύσκολες εγχειρήσεις στα νεφρά, στο στομάχι, στη χολή ακόμα και στην καρδιά ή τον εγκέφαλο με μεγάλη επιτυχία. Προς το τέλος της παραμονής του, στο Περεσλάβ Ζαλέσκι σκέφτηκε να ασχοληθεί με την χειρουργική των πυογών λοιμόξεων για την οποία πολύ λίγα πράγματα δίδασκα στο Πανεπιστήμιο. Και τότε συνέβη κάτι παράξενο, διηγείται ο ίδιος. Συνέταξα το προσχέδιο του βιβλίου, έγραψα τον πρόλογο και τότε τελείως ξαφνικά μου ήρθε στο μυαλό η εξής περίεργη σκέψη. Όταν θα ολοκληρωθεί το βιβλίο αυτό, θα το υπογράφει το όνομα ενός επισκόπου. Το 1917 είναι μια δύσκολη χρονιά όχι μόνο για τον ίδιο αλλά και για τη Ρωσία. Η χώρα βρίσκεται σε αναβρασμό, το τσαρικό καθεστώς πέφτει. Ακολουθούν αλλεπάλληλες προσωρινές κυβερνήσεις, πολιτική αστάθεια και εκτοβριανή επανάσταση. Εκείνη την εποχή η σύζυγος του Αγίου Λουκά μολύνθηκε από θυματίωση. Αναγκάστηκα λοιπόν να αφήσουν τον Περεσλάβ Ζαλέσκι και να μετακομίσουν στην Τασκένδη. Εγκαταστάθηκα σε ένα ευρύχωρο σπίτι και ο Άγιος Λουκάς διορίστηκε αμέσως διευθυντής στο χειρουργικό τμήμα του κρατικού νοσοκομείου και το διοργάνωσε επί επιμέλεια. Όμως η πολιτική κατάσταση χειροτέρευε. Αμέσως μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος που κράτησε 4 χρόνια και αναστάτωσε την αχανή αυτή χώρα. Εκατομμύρια οι νεκροί. Πολλοί μιλούν για 20 εκατομμύρια και βέβαια πολύ περισσότεροι τραυματίες. Υπήρξαν όμως και άλλα δυστυχισμένα θύματα, τα παιδιά που στερήθηκαν τους γονείς τους και προσπαθούσαν να επιβιώσουν τρώγοντας σκουπίδια. Ο Άγιος Λουκάς πήγαινε νύχτα μέρα στο νοσοκομείο, διακινδυνεύοντας τη ζωή του. Τις λίγες ώρες που πήγαινε σπίτι του, θα έπρεπε να περιποιηθεί την άρρωστη γυναίκα του, να δει τα παιδιά του, να μαγειρέψει, να σφουγγαρίσει, να πλύνει. Το 1918 γίνεται ο πρωτεργάτης της ίδρυσης του Πανεπιστημίου της Τασκένδης και εκλέγεται καθηγητής της τοπογραφικής ανατομίας και χειρουργικής. Η πολιτική κατάσταση ήταν ανεξέλεγκτη. Ο εμφύλιος μενόταν παντού. Η τσαρική οικογένεια βρισκόταν υπό περιορισμό στο Εκατερίνμπρουκ. Τον Ιούλιο του 1918, χωρίς δίκη, η τσαρική οικογένεια εκτελέστηκε. Η δολοφονία αυτή όξινε τα πάθη της αγριότητας. Οι άνθρωποι ήταν σε απόγνωση. Για το παραμικρό μπορούσες να συλληφθείς. Αρκούσε μια μικρή συκουφαντία. Κάτι τέτοιο συνέβη και με τον Άγιο Λουκά. Επειδή έκανε παρατήρηση σε ένα προβληματικό και μέθησο εργάτη του νοσοκομείου, αυτός το συκοφάντησε στις αρχές. Ένα πρωί την ώρα που έμπαινε στο χειρουργείο, τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στο σιδηροδρομικό σταθμό της Τασκένδης. Είχαν συλλάβει τότε 2.000 στρατιώτες θυσιαστές. Τους δίκαζαν με συνοπτικές διαδικασίες, τους καταδίκαζαν σε θάνατο και τους εκτελούσαν επί τόπου. Ο Άγιος Λουκάς μπήκε στη σειρά και περίμενε τη δική του εκτέλεση. Οι ώρες ατελείωτες. Αργά το βράδυ, μετά από 16 ώρες αναμονής, κάποιος κομματικός τον αναγνώρισε. Έμαθε για την πλεκτάνη και επενέβη και τον άφησαν ελεύθερο. Και εδώ φαίνεται το μεγαλείο της καρδιάς του και η αυταπάρνησή του. Αντί να γυρίσει σπίτι του, πήγε στο νοσοκομείο. Σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, μπήκε τα μεσάνυχτα στο χειρουργείο και άρχισε τις εγχειρήσεις. Αυτό όμως το θλιβερό γεγονός επιδείνωσε την ήδη βεβαρημένη κατάσταση της υγείας της συζύγου του Άννας. Μετά από λίγες μέρες ξεψύχησε στα χέρια του Αγίου. Ήταν μόλις 38 χρονών και ο Άγιος Λουκάς 43. Την κίδεψαν στο κημητήριο της Τασκένδης. Πάνω στον τάφο της έγραψε «Άννα Βασιλίγευνα, 38 ετών, μια καθαρή καρδιά που με πάθος αναζητούσε την αλήθεια». Ο Άγιος Λουκάς και μείνει χείρος με 4 μικρά παιδιά. Πάνω στη δύσκολη αυτή ώρα, ο Θεός έδωσε και τη λύση. Μια πολύ πιστή νοσοκόμα που ο άνδρας της είχε πεθάνει, ανέλαβε να μεγαλώσει τα παιδιά του και να γίνει η δεύτερη μητέρα τους. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να μιλήσουμε λίγο για την ιατροχειρουργική του ιδιότητα. Σήμερα στη Ρωσία θεωρείται ο κορυφαίος χειρουργός του 20ου αιώνα. Όπως γράφει ο καθηγητής ακαδημαϊκός Κασίρσκι, το όνομά του και η δεξιοτεχνία του είχαν γίνει θρύλος. Μπορούσε να κάνει τις δυσκολότερες εγχειρήσεις χωρίς πρόβλημα. Έλεγε ο ίδιος: «Ο χειρουργός πρέπει να έχει μάτια αετού, καρδιά λιονταριού και χέρια γυναίκας, δηλαδή να έχει λεπτότατη αίσθηση της αφής». Κάποτε πήρε 20 φύλλα λεπτού χαρτιού και τον υστέρι. Ζήτησε από τα παιδιά του να του πούν να κόψει οποιονδήποτε αριθμό φύλων με μία μόνο κίνηση. Τα παιδιά του του είπαν τον αριθμό 7 και με μία κίνηση έκοψε τα 7 φύλλα, αφήνοντας όλους έκπληκτους. Εκτός από την επιστημονική του κατάρτιση, διακριτόταν και για τη βαθιά του πίστη στο Θεό. Μέσα στο χειρουργείο επικαλείται τη βοήθειά του. Στον τοίχο είχε κρεμασμένη την εικόνα του Χριστού και της Παναγίας και μπροστά ένα καντήλι. Το άναβε, προσευχόταν λίγα λεπτά και έπειτα με τις γάζες και το ιώδιο σχημάτιζε το σταυρό στο σώμα του ασθενούς, εκεί που θα γινόταν η εγχείρηση. Μόνο τότε ξεκινούσε την επέμβαση. Αν και πάντα ο Άγιος Λουκάς ήταν κοντά στην Εκκλησία, την εποχή αυτή συμμετέχει πιο ενεργά στην εκκλησιαστική ζωή της Τασκένδης. Αυτό έδινε ιδιαίτερη χαρά στους πιστούς. Κάποια μέρα έγινε στο Μητροπολιτικό Ναό ένα κληρικολαϊκό δικαστήριο με σκοπό να διωχθεί και να δικαστεί ο Αρχιεπίσκοπος Τασκένδης Ινοκέντιος. Στο δικαστήριο κλήθηκε και ο γιατρός του Βαλεντίνος, ο οποίος με σθένος υπερασπίστηκε τον Αρχιεπίσκοπο. Ο Αρχιεπίσκοπος αθωώθηκε και συγκινήθηκε ιδιαίτερα από τη στάση του γιατρού. Όταν τελείωσε η συνεδρίαση, ο Αρχιεπίσκοπος περίμενε τον γιατρό στην πόρτα, περπάτησαν 2-3 φορές γύρω από τον ναό, ευχαριστώντας τον για την υπεράσπιση. Και ξαφνικά, ο Αρχιεπίσκοπος σταμάτησε, κοίταξε στα μάτια του γιατρό και του είπε: «Γιατρέ, πρέπει να γίνετε ιερέας». Ο Άγιος Χωρίς Δισταγμούς του απάντησε: «Σεβασμιότατε, αν είναι θέλημα Θεού να γίνω ιερέας, να γίνω». Και πράγματι, τον Ιανουάριο του 1921, χειροτονήθηκε διάκονος και στη συνέχεια ιερέας. Το γεγονός αυτό της χειροτονίας ενός διάσημου καθηγητή πανεπιστημίου ήταν κεραυνός ενεθρία για την Τασκένδη. Ο Άγιος ανέλαβε εφημεριακά καθήκοντα και κήρυτε με κάθε ευκαιρία το λόγο του Θεού. Όμως αντιμετώπισε την ειρωνία των συναδέλφων και φοιτητών του που νόμισαν ότι πλέον ξόφλησε για την επιστήμη, αλλά τους διέψευσε. Ας κάνουμε όμως μια παρένθεση για να δούμε την πολιτική κατάσταση που επικρατούσε τότε στη Σοβιετική Ένωση. Ο εμφύλιος πόλεμος τελείωσε το 1921. Οι νικητές αποδίθηκαν σε έναν ανελαίητο διωγμό όλων όσων θεωρούσαν υπόπτους, αντεπαναστάτες κλπ. Οι φυλακές γέμιζαν και τα επαναστατικά δικαστήρια δούλευαν ακατάπαυστα. Ένα απρόπτο γεγονός θα επιδεινώσει την κατάσταση. Ο Λένιν θα αρρωστήσει. Μέσα σε 2 χρόνια υπέστη αλλεπάλληλα εγκεφαλικά που τελικά θα τον καθυλώσουν στο αναπηρικό καροτσάκι. Αρχίζει τότε η μάχη της διαδοχής. Παρά τις προβλέψεις θα επικρατήσει ο Στάλιν, άνθρωπος αδίστακτος που όχι μόνο οδήγησε στο θάνατο εκατομμύρια πολίτες, αλλά και αυτούς ακόμη τους συντρόφους και φίλους του. Στη δεκαετία του 20 δημιουργήθηκαν και τα στρατόπεδα αναμορφωτικής, δηλαδή καταναγκαστικής εργασίας με την επωνυμία Γκουλάκ. Μέσα σε λίγα χρόνια το Γκουλάκ απλώθηκε σε όλη την αχαρή χώρα. Η αρχή έγινε από ένα μοναστήρι του Σολοφκή. Χτίστηκε το 14ο αιώνα στα νησιά Σολοφκή στη Λευκή Θάλασσα. Ήταν ένα μεγάλο μοναστικό κέντρο, με το κεντρικό μοναστήρι και πολλές σκήτες σε όλα τα νησιά. Το κρύο το χειμώνα είναι δρυμύτατο και ο χειμώνας κρατάει 9 μήνες. Επειδή είναι αδύνατο να δραπετεύσει κανείς, το Σολοφκή έγινε ιδανικός τόπος για φυλακή στρατόπεδο. Οι κρατούμενοι δούλευαν 16 ώρες την ημέρα και αν δεν είχαν καλή απόδοση, τους εκτελούσαν ως σαμποτέρ. Αν κάποιον ήθελαν να τον τιμωρήσουν, τον έστελναν στη σκήτη Σικύρναγια, σε ένα λόφο. Εκεί τους έπαιρναν τα ρούχα και τους βασάνιζαν γυμνούς μέσα στα χιόνια και τις λάσπες. Για φαγητό τους έδιναν μόνο μία σούπα με σάπια πατάτα την ημέρα. Όταν μετά από λίγους μήνες οι κρατούμενοι είχαν εξαντληθεί, τους πήγαιναν στην άκρη του λόφου όπου άρχισε μια ξύλινη σκάλα με 365 σκαλοπάτια. Και σε γυμναστήρια, στρατόπεδα, κέντρα διασκέδασης. Οι εικόνες παραδόθηκαν στη φωτιά. οι λαιλιασίες των εκκλησιών έδιναν και έπαιρναν, ενώ τα λείψανα των Αγίων βεβηλώθηκαν. 3 ώρες μακριά από την Πετρούπολη, δίπλα στον ποταμό Σβύρ, είναι κτισμένο το μοναστήρι του Αγίου Αλεξάνδρου Σβύρ. Ο Άγιος Φαλέκδερος ήταν μεγάλη μορφή, αξιώθηκε να δει την Αγία Τριάδα και όταν κοιμήθηκε το λείψανό του έμεινε άθαρτο. Το 1918 οι επαναστάτες μπήκαν στο μοναστήρι και εκτέλεσαν όλους τους μοναχούς. Έπειτα πήραν το λείψανο του Αγίου Αλεξάνδρου και το έριξαν στη φωτιά. Όμως το λείψανο δεν κάηκε. Το μετέφεραν τότε σε ένα μουσείο για μούμια στην Πετρούπολη. Το 1997 άνοιξε πάλι το μοναστήρι και οι πατέρες ζήτησαν πίσω το ιερό λείψανο. Όμως η διεύθυνση του μουσείου δεν τους το έδινε και το θεωρούσαν μούμια. Οι πατέρες επέμεναν και η διεύθυνση του μουσείου έφερε ακτινολογικό μηχάνημα, έκαναν ακτινογραφία στο σώμα του Αγίου και διαπίστωσαν ότι δεν ήταν το αρχαιευμένο σώμα, αλλά άφθαρτο. Βλέπετε το χέρι του Αγίου και όλο το σώμα έτσι 500 χρόνια. Ολοζώντανο. Έτσι αναγκάστηκαν να το δώσουν στους πατέρες και ο Άγιος επέστρεψε στο σπίτι του. Ο λαός έδειξε σε πολλές περιπτώσεις ηρωικό φρόνημα, υπερασπίζοντας τις εκκλησίες. Θα σας αναφέρω μόνο μια συγκινητική περίπτωση. Στην πόλη Όλονετς, το 1927, πήγαν να καταστρέψουν μια εκκλησία. Το έμεθε τότε μια νέα κοπέλα, 25 περίπου χρονών. Έτρεξε, μπήκε στην εκκλησία, κλειδώθηκε και φώναξε στους εργάτες. «Γκρεμίστε την εκκλησία και σκοτώστε και εμένα». Οι εργάτες περίμεναν να βγει γιατί δεν ήθελαν να τη σκοτώσουν. Τελικά, μετά από μέρες έφυγαν αυτοί. Και η κοπέλα έμεινε φύλακα της εκκλησίας για 25 ολόκληρα χρόνια. Εκεί κοιμόταν, τη σκούπιζε, την περιποιήτω, ενώ ο κόσμος κρυφά της πήγαινε τρόφιμα. Η εκκλησία σώθηκε. Στο τέλος της ζωής της έγινε μοναχή και πήρε το όνομα Βαρβάρα. Κοιμήθηκε σε ηλικία 96 χρονών και ετάφη δίπλα στην εκκλησία. Όλοι την τιμούν σήμερα ως Αγία. Μεταξύ των θυμάτων ήταν η κληρική και η μοναχή. Σε όλη τη Ρωσία μόνο το 1922 εκτελέστηκαν συνολικά 8.100 κληρικοί και μοναχοί. Και σε όλη την περίοδο της αθείας εκτελέστηκαν συνολικά 200.000 κληρικοί. Στην Πετρούπολη, στον τοίχο που βλέπετε, εκτελέστηκαν πάνω από 40 πατέρες του μοναστηριού του Αγίου Αλεξάνδρου Νέσκη και βλέπετε δεξιά τα σημάδια της σφαίρες. Κάποια Κυριακή πάλι στην Πετρούπολη συνέλαβαν 40 ιερείς την ώρα που λειτουργούσαν. Τους μετέφεραν στο κημητήριο του Σμολένσκ κοντά στον τάφο της Ουσίας Ξένης. Εκεί τους έδωσαν εργαλεία και έσκαψαν ένα μεγάλο λάκκο. Έπειτα τους έριξαν μέσα και τους έθαψαν ζωντανούς. Έτσι το αίμα των νεομαρτύρων χύθηκε άφωνο και σήμερα η Εκκλησία της Ρωσίας μπορεί να καυχαίται για το πλήθος νέων Αγίων Μαρτύρων της. Ας γυρίσουμε όμως στην Ταυσκένδη. Αυτή τη δύσκολη εποχή ο Άγιος Λουκάς διάλεξε να χειροτονηθεί ιερέας. Όμως νέες ευθύνες τον περίμεναν. Ο Αρχιεπίσκοπος Ινοκέντιος διώχθηκε το 23 και ο λαός της Ταυσκένδης πρότεινε να το διαδεχτεί ο πατήρ Βαλεντίνος. Ο ίδιος δέχτηκε ταπεινά την κλίση του λαού, του Θεού, γνωρίζοντας καλά τους κινδύνους. Στην Ταυσκένδη βρισκόταν τότε ένας εξόριστος επίσκοπος, ο οποίος αρχικά τον έκυρε μοναχό. Επειδή δεν υπήρχε ναός, η κουρά του έγινε στην κρεβατοκάμαρα των παιδιών του. Εκεί έδωσε τις μοναχικές υποσχέσεις και από Βαλεντίνος ονομάστηκε Λουκάς. Επειδή δεν μπορούσε μόνος του να τον χειροτονήσει, του πρότεινε να πάει στο Πεντζικέντ, όπου υπήρχαν 2 εξόριστοι επίσκοποι. Έφυγε νύχτα διασχίζοντας το Ουσμπεκιστάν με τα μέσα της εποχής εκείνης, αντιμετωπίζοντας πολλούς κινδύνους. Πρώτος σταθμός η Σαμαρκάνδη. Από εκεί τα πράγματα ήταν ακόμα πιο επικίνδυνα λόγω των ανταρτών. Με πολλή δυσκολία συνέχισε για το σημερινό Τατζικιστάν. Στην πόλη Πεντζικέντ βρήκε τους 2 επισκόπους, οι οποίοι τον χειροτώνησαν αρχιερέα με κάθε μυστικότητα μέσα στη νύχτα. Ήταν 31 Μαΐου 1923. Έπειτα επέστρεψε στην Ταυσκένδη. Η χειροτονία του έφερε νέα αναστάτωση στην Ταυσκένδη. Οι κομματικοί άρχισαν να τον συκοφαντούν και να την υπονομεύουν μέσω του τύπου. Δεν πέρασε πολύ καιρό και το Σάββατο, 9 Ιουνίου 1923, τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στις φυλακές Ταυσκένδης. Έτσι άρχισαν τα 11 χρόνια των φυλακών και εξοριών. Έμεινε στις φυλακές για 2 μήνες και έπειτα τον έστειλαν στη Μόσχα, όπου επισκέφθηκε 2 φορές τον μαρτυρικό Πατριάρχη Τίχωνα, που βρισκόταν υπό περιορισμό στο μοναστήρι Ντονσκόη. Ο Πατριάρχης Τίχων τον παρότρινε να μην σταματήσει την ιατροχειρουργική δραστηριότητά του, γιατί έτσι θα μπορούσε να βοηθήσει τους ανθρώπους. Ο Πατριάρχης Τίχων, αφού σήκωσε το μεγάλο βάρος των διωγμών, κοιμήθηκε στις 25 Μαρτίου 1925. Τα τελευταία του λόγια ήταν πολύ προφητικά. «Η νύχτα θα είναι πολύ μακρινή και πολύ σκοτεινή. Πρόσφατα κατετάγει στη χωρία των Αγίων». Μετά από μια εβδομάδα, ο Άγιος Λουκάς παρουσιάστηκε στην τρομερή Λουμπιάνκα, το κτίριο της μυστικής αστυνομίας. Στο κτίριο αυτό ανακρίθηκε με τις σκληρές μεθόδους των ανακριτών, με ένα προβολέα στο πρόσωπο. Εκατομμύρια άνθρωποι ανακρίθηκαν και καταδικάστηκαν στο κτίριο αυτό, ενώ πολλοί οδηγούνται στα υπόγεια όπου τους εκτελούσαν με μια σφαίρα στον τράχυλο. Μετά τις ανακρίσεις και την καταδίκη του, τον έβαλαν στο φοβερό μαύρο κόρακα, την κλούβα της αστυνομίας. Ο μαύρος κόρακας ήταν ο φόβος και ο τρόμος των Ρώσων τότε. Μετέφερε τους ηλιφέντες και πάντα κυκλοφορούσε γεμάτος. Πολλοί κρατούμενοι πέθαναν από ασφυξία. Ο Άγιος Λουκάς μεταφέρθηκε στις χειρότερες φυλακές της Μόσχας, στον Μπουτύρκι. Η θάλαμη ήταν υπερπλήρης. Οι περισσότεροι κρατούμενοι κοιμούνταν στο παγωμένο πάτωμα. Τα παντζούρια στα παράθυρα ήταν κλειστά. Μια ηλεκτρική λάμπα ήταν αναμένη συνεχώς και οι κρατούμενοι δεν ήξεραν πότε είναι μέρα και πότε είναι νύχτα. Ο ύπνος ήταν ένα πραγματικό μαρτύριο. Δεν χωρούσαν στο πάτωμα και για να γυρίσουν πλευρά έπρεπε να συνεννοηθούν και μπορεί να ήταν 30 με 40 άτομα σε ένα θάλαμο για 6. Στις φυλακές αυτές ο Άγιος διαπίστωσε τα πρώτα συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας, η οποία στην εξορία θα επιδεινωθεί και θα τον συνοδεύει σε όλη του τη ζωή. Μετά από 2 μήνες, το μετέφεραν με άλλους κρατούμενους με τα πόδια στις φυλακές Ταγκάνσκα. Κάποια μέρα του χάρισαν από τον Ερυθρό Σταυρό ένα γούνινο παλτό. Δεν το κράτησε και πολύ, το χάρισε σε ένα νεαρό κρατούμενο που τουρτούριζε από το κρύο. Το Δεκέμβριο του 23, μέσα στο φοβερό κρύο και μέσα στον πάγο, και παρόλο που ήταν άρρωστος, τον έστελαν με τον υπερσιβηρικό εξορία στη Σιβηρία. Το ταξίδι με το τρένο κράτησε 1 μήνα. Για τροφή τους έδιναν μισή ρέγγα, ένα κομμάτι ψωμί και ένα ποτήρι νερό μόνο την ημέρα. Τα κουπέ των τρένων δεν διέφεραν από τα κελιά των φυλακών. Ήταν και αυτά γεμάτα κρατούμενος και ο ένας έκλεβε τον άλλον. Μετά από 1 μήνα έφτασα στην καρδιά της Σιβηρίας, στην πόλη Κρασνογιάρσκ. Έπειτα τον εξόρισα στην πόλη Γενισέισκ, 430 χιλιόμετρα βορειότερα. Το ταξίδι έγινε στα σκοτεινά μπάρια ενός πλοίου που σήμερα είναι μουσείο. Και στα μέσα του χειμώνα έφτασε στο Γενισέισκ. Το κατάλημά του ήταν πιο ανθρώπινο. Ένα δωμάτιο στο σπίτι κάποιου εύπορου κατοίκου. Μαζί του ήταν και 2 ακόμα ιερείς. Το σπιτάκι μετατράπηκε σε κλεισάκι και ιατρείο όπου δεχόταν τους ασθενείς. Λίγο μετά ζήτησε εργασία στο νοσοκομείο του Γενισέισκ. Οι γιατροί εξεπλάκησαν αλλά και χάρηκαν που θα είχαν ανάμεσά τους ένα διάσημο χειρουργό. Του έδωσα την άδεια και άρχισε να χειρουργεί. Οι ανάγκες και εδώ ήταν πολλές. Οι λίστες αναμονής έφταναν τους 2 μήνες. Το 1924, σε αυτό το νοσοκομείο που βλέπετε, το απλό, επιχείρησε μια πρωτοποριακή και δυσκολότατη επέμβαση. Το έφεραν έναν άντρα με βαριά νεφρική ανεπάρκεια και ο Άγιος Λουκάς επιχείρησε με επιτυχία την πρώτη στον κόσμο μεταμόσχευση νεφρού από ζώο σε άνθρωπο. Σαν επιβράβευση τοπικές αρχές, τον διώχνουν μακριά σε ένα ξεχασμένο χωριό, τη Χάγια, η οποία είχε μόλις 8 σπίτια και ήταν αποκλεισμένη από τα χιόνια. Παρόλο τις δυσκολίες και στο μέρος αυτό, με τα ελάχιστα μέσα που διέφετε, δεν σταμάτησε να χειρουργεί. Χειρούργησε μεταξύ άλλων επιτυχέστατα και ένα ασθενή από καταράκτη. Να σημειώσουμε ότι τα εργαλεία τα αποστήρωνε στο σαμοβάρι για το τσάι. Το καλοκαίρι του τον έφεραν και πάλι στο Γενισέισκ. Ο Άγιος έμεινε στο απομονωτήριο των φυλακών, που ήταν γεμάτο κοριούς και δεν τον άφηναν να ησυχάσει. Έπειτα τον άφησαν ελεύθερο και μπορούσε πλέον να χειρουργεί και να λειτουργεί σε ένα παλιό μοναστήρι του Γενισέισκ. Χειρουργούσε ασταμάτητα. Οι κάτοικοι τον υπεραγαπούσαν. Όσο όμως αυξανόταν η αγάπη προς το πρόσωπό του, τόσο αύξανε το μίσος των αρχών εναντίον του. Έτσι αποφασίζουν να τον στείλουν στον παγωμένο βορρά. Στο λιμάνι του Γενισέισκ τον φόρτασαν σε μια μαούνα και μέσω του ποταμού Γενισέη ταξίδεψε περίπου 2.000 χιλιόμετρα βορειότερα. Το ταξίδι ατέλειο, το μονότονο, βαρετό, κοπιαστικό, βασανιστικό. Το φαγητό ελάχιστο. Μάλλον οι κρατούμενοι είχαν γίνει τροφή για τις ψήρες. Κάποτε έφτασα στην πόλη του Ρουχάνσκ. Εδώ οι κλιματολογικές συνθήκες κάνουν τη ζωή ανυπόφορη. Ο χειμώνας σκοτεινός και ατέλειωτος. Όλα παγωμένα. Το μικρό διάστημα του καλοκαιριού, σμήνοι κουνουπιών κάνουν τη ζωή των κατοίκων μαρτύριο. Ο Άγιος Λουκάς εργάζεται στο μικρό νοσοκομείο. Δεν υπάρχει άλλος γιατρός, ούτε τα κατάλληλα μέσα. Τα μόνα που βρήκε ήταν ένα μπουκάλι νόπνευμα και ένα σουγιά. Με αυτό το σουγιά χειρουργούσε και έδαινε τα τραύματα με τρίχες από τα μαλλιά των ασθενών. Στις όχθες του Γεννησή υπήρχε ένα μικρό μοναστήρι με το λείψανο του Αγίου Βασιλείου Μαγκασέισκ. Εκεί λειτουργούσε ο Άγιος και οι άνθρωποι βρήκαν στο πρόσωπό του τον αληθινό ποιμένα και γιατρό των ψυχών και των σωμάτων. Όμως και πάλι η αγάπη των ανθρώπων ενόχλησε την τοπική εξουσία. Τον κάλεσαν να απολογηθεί γιατί χειρουργεί, γιατί λειτουργεί, γιατί κηρύττει. Ένα βράδυ τον ειδοποίησαν να ετοιμαστεί γρήγορα και να φύγει για το βορρά. Εδώ και πάλι θα ανοίξουμε παρένθεση. Εκείνη την εποχή, εκατομμύρια κρατούμενοι οδηγήθηκαν στην Τούντρα, στον παγωμένο βορρά. Προσέξτε αυτή τη φωτογραφία. Εμείς πήγαμε εκεί πέρα 14 Ιουλίου. Βλέπετε ακόμα χιόνια. Και κάτω από το έδαφος υπάρχει πάγος. Δεν φυτρώνουν δέντρα παρά μόνο μικρή θάμνη. Τόσο φοβερό μέρος είναι. Το καλοκαίρι, αν μπορούμε να το πούμε καλοκαίρι, βρήκαμε 5 βαθμούς Ιούλιο μήνα, κρατάει μόνο 2 εβδομάδες. Οι κρατούμενοι θα έπρεπε λοιπόν να χτίσουν σε αυτόν τον τόπο από το μηδέν καινούργιες πόλεις, να φτιάξουν εργοστάσια, δρόμους, σιδηροδρομικές γραμμές, το πουθενά. Οι θερμοκρασίες φτάνουν το μείον 60 και όταν φυσάει η κατάσταση είναι ανυπόφορη. Οι κατάδικοι πέθαναν σοριδών. Βλέπετε εδώ μια κηδεία κατάδικου. Ο τόπος είναι σπαρμένος από τα σώματα των καταδίκων. Μέχρι σήμερα από τα βουνά όπου υπήρχαν ορυχεία, όταν λιώνουν τα χιόνια και τρέχουν τα νερά, το έδαφος βγάζει ανθρώπινα οστά. Οι νεκροί αμέτρητοι, κανείς δεν μπορεί να τους υπολογίσει. Η πόλη νωρίς που βλέπετε εδώ χτίστηκε από το μηδέν. Χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν εδώ πέρα. Εδώ λοιπόν έχει δημιουργηθεί ο Γολγοθάς του Νορίλσκ με πολλούς σταυρούς και μνημεία διαφόρων εθνοτήτων για να θυμίζουν τα μαρτύρια αυτών των ανθρώπων. Και στις γύρω πόλεις κάποια μικρά μουσεία μας μεταφέρουν στην τραγική αυτή εποχή. Αυτή σχεδόν την πορεία ακολούθησε ο Άγιος Λουκάς. Το ταξίδι πάνω από 400 χιλιόμετρα θα έπρεπε να γίνει με έλκυθρο. Ήταν ένα ταξίδι οδυνηρό μέσα στην καρδιά του χειμώνα. Το κρύο φοβερό, το σκοτάδι φρικτό. Πρώτος σταθμός η Σελιβάνιχα, ένα μικρό χωριό. Συνέχισε το ταξίδι πάνω στον ποταμό Γενισέη, τον παγωμένο ποταμό. Πέρασαν το βόρειο πολικό κύκλο, έφτασα στο χωριό Πλάχινο που είχε μόνο 15 κατοίκους. Του έδωσαν ένα δωμάτιο σε ένα ξύλινο σπιτάκι. Γύρω-γύρω ο πάγος. Τόσο είναι το κρύο που εκεί δεν μπορούν να ζήσουν πουλιά. Η μικρή ξύλινη σόμπα δεν επαρκούσε. Το νερό στον κουβά πάγωνε. Όταν δεν φυσούσε, η κατάσταση ήταν απελπιστική. Έμεινε στο Πλάχινο περίπου 2,5 μήνες. Μόνο η χάρη του Θεού τον κράτησε ζωντανό. Το Μάρτιο ο διοικητής έστειλε και πάλι το έλκυθρο για να τον φέρουν πίσω. Στο Τουρουχάνσκ πέθανε αβοήθητος ένας ασθενής. Ο κόσμος επαναστάτησε και απέτησε ο επίσκοπος γιατρός να γυρίσει πίσω. Έτσι βρέθηκε πάλι στο Τουρουχάνσκ και συνέχισε ανενόχλητος την εργασία του πλέον στο νοσοκομείο και το μοναστήρι. Πλησίαζε ο χρόνος για να λήξει η ποινή του. Περίμενε με αγωνία. Έβλεπε τα ποταμόπλια να φεύγουν με τους κρατούμενους, αλλά τον ίδιο δεν τον καλούσαν. Τέλος Αυγούστου σταμάτησαν τα δρομολόγια γιατί το ποτάμι πάγωσε και θα έπρεπε να περιμένει το επόμενο καλοκαίρι. Τελικά τον απελευθέρωσαν τον Νοέμβριο του 25. Τώρα πλέον θα ήταν υποχρεωμένος να ταξιδέψει με έλκυθρο πάνω στον παγωμένο Γενισέη. Το ταξίδι δύσκολο και επικίνδυνο. Συνολικά διήνυσαν περίπου 2.000 χιλιόμετρα. Έφτασε στο Κρασνογιάρσκ και έπειτα αναχώρησε με τρένο για την Ταυσκέντη. Ανέλαβε και πάλι τα αρχιερατικά του καθήκοντα. Στο πανεπιστήμιο δεν του έδωσαν θέση και δεχόταν τους ασθενείς στο σπίτι του. Κοντά του συγκεντρώθηκαν πολλά νέα παιδιά που τον βοηθούσε πατρικά, ενώ τα ίδια τον βοηθούσαν στο έργο του. Έτρεχαν να βρουν ασθενείς φτωχούς και τον ειδοποιούσαν. Οι άνθρωποι τον υπεραγαπούσαν. Αυτή η κυρία που βλέπετε, σήμερα 90 χρονών περίπου, χειρουργήθηκε από τον Άγιο το 36. Δεν πέρασε πολύ καιρό και νέα προβλήματα παρουσιάστηκαν. Κάποιο ψυχασθενή καθηγητή αυτοκτόνησε. Η αυτοκτονία του χαρακτηρίστηκε φόνο και άρχισαν να κατηγορούν τον Άγιο ως συνένοχο. Επί έναν ολόκληρο χρόνο τον συκουφαντούσαν στις εφημερίδες. Μέχρι και θεατρικά εγγράφτηκαν για το Φωνιά Επίσκοπο. Τελικά το 1930 το συνέλαβαν. Πάλι φυλακές Ταυσκέντης, πάλι σκληρές ανακρίσεις, απειλές, εκβιασμοί. Μάταια όλοι υπερασπίζονταν την αθότητά του. Έμεινε στις φυλακές της Ταυσκέντης έναν ολόκληρο χρόνο και έπειτα καταδικάστηκε σε εξορία στη Βόρεια Ρωσία. Το μετέφεραν στο σιδηροδρομικό σταθμό. Του συμπεριφέρονταν απάνθρωπα. Διηγείται κάποια γυναίκα που ήταν παρούσα. Μαζευτήκαμε κάμποσοι άνθρωποι. Το βλέπαμε από μακριά. Τον έστρεναν από τα γένια λες και ήταν κανένας αλήτης. Τον έφτυναν στο πρόσωπο. Εκείνη τη στιγμή αθόρμητα θυμήθηκα πως με τον ίδιο τρόπο χλεβάστηκε και ο Ιησούς Χριστός. Ο ίδιος ο Άγιος γράφει για το ταξίδι με το τρένο. Το βαγόνι είχε τόσες ψήρες που έπρεπε πρωί-βράδυ να βγάζω τα ρούχα μου και καθημερινά έβρισκα μέσα τους εκατοντάδες. Μεταξύ αυτών ήταν κάτι τεράστιες μαύρες ψήρες που δεν είχα ξαναδεί ποτέ μου. Μετά από αρκετές μέρες έφτασα στην πόλη Κότλας. Δημιουργήθηκε και αυτή μέσα στα απέραντα δάση από κατάδικους και πολλοί πέθαναν μαρτυρικά. Ο Άγιος Λουκάς μεταφέρθηκε αρχικά στις φυλακές του Κότλας και έπειτα 3 χιλιόμετρα μακρύτερα στη Μακάριχα. ζούσαν σε άθλιες προχειροφτιαγμένες παράγκες. Πολλούς κατάδικους τους έστειλαν στα δάση για να κόβουν δέντρα και να φτιάχνουν παράγκες. Ήταν αναγκασμένοι να κοιμούνται στο ύπαιθρο αντιμέτωποι με το κρύο και την υγρασία. Πολλοί αυτοκτόνησαν. Στη Μαγάρια ξέσπασε τότε επιδημία τύφου και άλλων ασθενειών. Οι κρατούμενοι πέθαναν αβοήθητοι. Κάθε μέρα έσκαβαν στη Μακάριχα ένα τεράστιο λάκκο και έθαβαν περίπου 70 νεκρούς την ημέρα. Σήμερα στη Μακάριχα έχουν στηθεί πολλά μνημεία που θυμίζουν την τραγωδία αυτών των ανθρώπων. Ο Άγιος Λουκάς έβλεπε αυτό το βράμα τις εκατόμβες των νεκρών χωρίς να μπορεί να προσφέρει κάτι. Λίγο καιρό μετά το μετέφεραν στο νοσοκομείο του Κότλας και του επέτρεψαν να χειρουργεί γιατί οι ανάγκες ήταν πολλές. Δεν πέρασε πολύς καιρός και ακολούθησε νέα μεταγωγή. Με ποταμόπλοιο μέσω του ποταμού Τβίνα μεταφέρθηκε στον Αρχάγγελο. Είναι μια από τις βορειότερες πόλεις της Ρωσίας. Τότε είχαν στείλει χιλιάδες κρατούμενους και ταλαιπωρήθηκε πολύ να βρει σπίτι. Οι εξόριστοι τουρτούριζαν στους δρόμους, τα σπίτια δεν επαρκούσαν. Ο ίδιος βρήκε τελικά ένα μικρό δωμάτιο σε ένα μεγάλο σπίτι, όπου έμεναν και άλλοι εξόριστοι. Οι αρχές του επέτρεψαν να χειρουργεί στο νοσοκομείο, αλλά αντιμετώπισε τη ζήλια των συναδέλφων του. Εκκλησιαζόταν στην εκκλησία του κημητηρίου. Αλλά και εδώ τον έβλεπαν καχύποπτα. Το 1932 του εμφανίστηκε ο Όγκος και πήγε στην Πετρούπολη, όπου τον χειρούργησε ένας ογκολόγος. Ευτυχώς ο Όγκος ήταν καλοήθης. Στην Πετρούπολη τον κάλεσε ο Κύροχ, μεγάλο κομματικό στέλεχος. Του πρότεινε να του δώσουν το μεγαλύτερο χειρουργικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με μόνο όρο να πετάξει τα ράστα του και να αρνηθεί τον Χριστό. Δεν δέχθηκε και επέστρεψε στον τόπο της εξορίας του. Το 1933 εκδόθηκε το περίφημο έργο του. Δοκίμια για τη χειρουργική των πυογών λοιμόξεων και υπέργαψε επίσκοπος Λουκάς. Το βιβλίο αυτό έγινε δεκτό με ενθουσιασμό και γνώρισε αλλεπάλληλες εκδόσεις. Ο καθηγητής Πολιανόφ δήλωσε τότε: «Δεν υπάρχει στη χώρα μας άλλο παρόμοιο βιβλίο με τόσες γνώσεις χειρουργικής και με τόση αγάπη για τον άνθρωπο». Από το 1933 στο 1937 παρέμεινε στην Ταυσκένδη, ζήσει και οικογενειακές στιγμές με τα παιδιά του που τόσο τα είχε στερηθεί. Εργάζεται κυρίως στην επιστημονική έρευνα η οποία τον έχει συνεπάρει. Θέλει να ανακαλύψει με κάθε λεπτομέρεια το μηχανισμό του πείου. Γράφει στο γιο του: «Κάνω συγκλονιστικές ανακαλύψεις, εργάζομαι ασταμάτητα, θέλω να γράψω πολλά. Φοβάμαι ότι δεν θα προλάβω. Βρίσκομαι στη ζωνή της ηλικίας μου. Πρέπει να προλάβω». Είχε τόσο πολύ προχωρήσει στην επιστήμη που είχε ανακαλύψει την πενικυλίνη, αλλά δεν πρόλαβε να το ανακοινώσει γιατί συνελήφθη πάλι. Η περίοδος του 30 είναι η εποχή της παντοδυναμίας του Στάλιν. Το αρχιπέλαγος Γκουλάκ βρίσκεται στο Ζενίθ. Εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονταν στα στρατόπεδα και δούλευαν στα καταναγκαστικά έργα. Στο Μπελομόρ Κανάλ δούλευαν πάνω από 300.000 άνθρωποι για να ανοίξουν μια διόρυγα 280 χιλιόμετρων, σκάβοντας με πρωτόγωνα μέσα σε έδαφος από γρανίτη. Τουλάχιστον 100.000 πέθαναν ενώ άλλοι σακατεύτηκαν. Το 1936 η τρομοκρατία είχε φτάσει στα ύψη. Στη Μόσχα γίνονταν οι περίφημες δίκες της Μόσχας, όπου εξοντώνονταν οι προτεργάτες της Επανάστασης. Οι συλλήψεις αθώων πολιτών είχαν πάρει τη μορφή επιδημίας και βέβαια ο επίσκοπος Λουκάς θεωρείται ύποπτος. Ένα βράδυ του 1937 μπήκαν στο σπίτι του οι κομισάροι και τον συνέλαβαν. Απ' έξω περίμενε ο μαύρος κόρακας που τον οδήγησε στις φυλακές της Ταυσκένδης. Οι κατηγορίες ήταν ότι ως γιατρός σκότωνε ανθρώπους, ότι ετοίμαζε αντεπανάσταση και σχέδιο δολοφονίας κατά του Στάλιν. Συνελήφθησαν και πολλοί συνεργάτες του, οι οποίοι υπέκυψαν στα βασανιστήρια και κατέθεσαν εναντίον του. Ο ίδιος για να αναγκαστεί να υπογράψει, υπευλήθη στη φοβερή βασανιστική αλυσιδωτή ανάκριση. Στημένο σε μία καρέκλα, κάτω από το φως δυνατού προβολέα, τον ανέκριναν ασταμάτητα νύχτα-μέρα διαφορετικοί ανακριτές επί 13 μερόνυχτα. Δεν τον άφηνε λεπτό ούτε να φάει ούτε να κοιμηθεί. Συχνά λιποθυμούσε, είχε παρεστήσεις και τότε του έριχναν κουβάδες με παγωμένο νερό για να συνέλθει. Επειδή δεν υπέγραψε την κατηγορία, υπευλήθηκε πάλι για άλλα 13 μερόνυχτα στην αλυσιδωτή ανάκριση. Το σώμα του είχε γεμίσει πληγές από τα χτυπήματα. Τον άφησαν 2 χρόνια στις φυλακές Ταυσκένδης με συνεχείς απειλές και βασανιστήρια. Το 1939 τον καταδίκασαν και πάλι 3 χρόνια εξορίας στη Σιβηρία. Νέο βασανιστικό ταξίδι με τρένο για το Κρασνοριάρχ και έπειτα με ποταμόπλοιο στην Κωμόπολη Μεγάλη Μούρτα. Εδώ παρουσιάστηκε στο νοσοκομείο και ζήτησαν να του επιτρέψουν να χειρουργεί. Πράγματι τον προσέλαβαν, αλλά επειδή δεν υπήρχε άλλη θέση, το διόρυνσαν στη θέση της πλήστρας του νοσοκομείου. Του παραχώρησαν ένα μικρό δωμάτιο στο κτίριο του νοσοκομείου και ζούσε πολύ φτωχικά. Και εδώ ανέπτυξε μεγάλη χειρουργική δραστηριότητα, παρότι οι συνθήκες εργασίας ήταν πολύ άσχημες. Εκκλησία στο χωριό δεν υπήρχε. Ο Άγιος Λουκάς κάθε πρωί πήγαινε σε ένα μικρό κοντινό δάσος για να προσευχηθεί. Πάνω σε ένα κούτσουρο τοποθετούσε μια μικρή εικόνα, γονάτιζε μέσα στις λάσπες ή στα χιόνια και προσευχόταν. Όμως και αυτόν τον τόπο οι νεαροί άθεοι κομσομόλοι τον βεβήλωνα. Ο Θεός είχε ξοριστεί από παντού. Σήμερα στη Μεγάλη Μούρτα ζουν ακόμη άνθρωποι που τον θυμούνται με πολύ αγάπη. Στην πόλη δεν υπάρχει ακόμα εκκλησία. Οι κάτοικοι όμως ξεκίνησαν την οικοδόμηση ναού και αυτός θα αφιερωθεί στον Άγιο Λουκά. Τη μέρα μάλιστα που μπήκε ο Θεμέλιος Λίθος, μια άρρωστη γυναίκα, θεραπεύτηκε θαυματουργικά από τον Άγιο. Εκεί στήθηκε ο Σταυρός για να θυμίζει τη θαυμαστή επέμβαση του Αγίου, ενώ μπροστά έχουν αφήσει την πέτρα που καθόταν η άρρωστη. Στο παγκόσμιο σκηνικό, εκείνη την εποχή κυριαρχεί ο πόλεμος. Οι ορδές των Γερμανών εισβάλλουν στη Ρωσία και προκαλούν τεράστιες καταστροφές και αμέτρητα θύματα. Ολόκληρη η χώρα δοκιμάζεται σκληρά. Στο Κρασνογιάρκ καταφάνουν τα τρένα γεμάτα από τραυματίες στρατιώτες με διαποιημένα τραύματα. Πολλοί πεθαίνουν αβοήθητοι. Οι γιατροί ελάχιστοι. Ο Άγιος Λουκάς συγκινείται από αυτή τη θλιβερή κατάσταση και στέλνει ένα τηλεγράφημα στον πρόεδρο του Ανωτάτου Σοβιέτ, τον Καλίνιν, και παρακαλεί να το επιτρέψουν να χειρουργεί τους στρατιώτες. Η απάντηση ήρθε αμέσως. Σύντομα μεταφέρθηκε στο Κρασνογιάρκ, διορίστηκε αρχίατρος του στρατιωτικού νοσοκομείου 1515 και σύμβουλος όλων των στρατιωτικών νοσοκομείων της περιοχής. Αντιμετώπιζε και εδώ τις κακεποψίες των συναδέλφων, τη συνεχή παρακολούθηση της ΚΑΓΕΜΠΕ. Κατοικία του ήταν ένα στενό υγρό δωμάτιο στο νοσοκομείο. Αντιμετώπιζε ακόμη την περιφρόνηση των ανωτέρων. Το θεωρούσαν πολίτη δεύτερης κατηγορίας και το απαγόρευαν να τρώει στο εστιατόριο του στρατιωτικού νοσοκομείου. Πολλές φορές έμεινε νηστικός. Κάποιες νοσοκόμες που τον λυπούνταν του πήγαιναν κρυφά λίγο φαγητό. Ποτέ δεν τον άκουσαν να παραπονεθεί. Υπέμεινε τα πάντα με πολλή πίστη στο Θεό. Σε ένα από τα γράμματα του έγραφε στο γιο του: «Αγάπησα το μαρτύριο, το οποίο τόσο παράξενα καθαρίζει την ψυχή». Κάθε τόσο πήγαινε στο σταθμό του τρένου και διάλεγε τους πιο βαριά τραυματίες για να τους χειρουργήσει. Όλοι οι στρατιώτες τον υπεραγαπούσαν γιατί ένιωθαν πως τους είχε σώσει τη ζωή. Η εντατική δουλειά είχε επηρεάσει και την υγεία του. Η υπερκόπωση τον κατέβαλε. Πάντα όμως σκεφτόταν τον πάσχοντα άνθρωπο και τον υπηρετούσε με απίστευτη αυταπάρνηση. Εκκλησία δεν υπήρχε πουθενά, όλες κλειστές. Όμως τώρα ο Στάλιν χρειαζόταν την εκκλησία. Και το 1943 έδωσε μια ανάσα ελευθερίας. Απελευθέρωσε πολλούς κρατούμενους ιερείς και επέτρεψε το άνοιγμα κάποιων εκκλησιών. Ο Άγιος Λουκάς διορίστηκε αρχιεπίσκοπος Κρασνογιάρκ. Στην πόλη επέτρεψαν το άνοιγμα μια μικρή εκκλησία του Αγίου Νικολάου σε ένα προάστιο 7 χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο. Στις 28 Φεβρουαρίου του 1943 ο Άγιος τέλεσε εδώ την πρώτη θεία λειτουργία. Από αυτή την ταπεινή εκκλησία ξεκίνησε πάλι η εκκλησιαστική ζωή στη Σιβηρία. Όμως για να πάει εκεί θα έπρεπε να περπατήσει 7 χιλιόμετρα μέσα στα χιόνια και τις λάσπες. Πολλές φορές βούλιαζε και δεν μπορούσε να συνεχίσει. Σήμερα στο Κρασνογιάρκ χτίζεται εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο Λουκά μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο. Οι γιατροί τον ευγνωμονούν και νιώθουν ευεργετημένοι από την παράδοση που τους κληροδότησε. Σε κεντρικό σημείο της πόλης στήθηκε μεγάλο άγαλμα του Αγίου. Οι περαστικοί πάντα θα σταματήσουν, θα πούν δύο λόγια προσευχής, θα το αφήσουν λίγα λουλούδια. Το 1944 το μετέθεσαν στον Ταμπόφ ως αρχίατορα και αρχιεπίσκοπο. Και εδώ τα πάντα διαλυμένα. Με πολλές προσπάθειες έφτιαξε τον ερυπωμένο ναό της Αγίας Σκέπης και άρχισε να λειτουργεί και να κηρύττει με πολύ χαρά, γιατί όπως είπε στο πρώτο κήρυγμά του, 15 χρόνια το στόμα μου ήταν κλειστό. Παράλληλα, εργάζεται στα δύο νοσοκομεία της πόλης, το Γενικό και το Στρατιωτικό, ενώ παραδίνει μαθήματα στην Ιατρική Σχολή και σε ιατρικά συνέδρια. Στον εκκλησιαστικό χώρο κάνει τεράστιους αγώνες να διοργανώσει την επαρχία του. Στις εκκλησίες κηρύττει το λόγο του Θεού. Οι άνθρωποι έτρεχαν να τον ακούσουν και επηρεάζονταν βαθύτητα. Οι αρχές θορυβούνται. Αναγνωρίζουν το τεράστιο επιστημονικό, κοινωνικό, πατριωτικό έργο του, αλλά δεν μπορούν να ανεχτούν τα κηρύγματα και το ποιμαντικό του έργο. Πολλές φορές τον καλούν σε συνέδρια ή στο πανεπιστήμιο, ζητούν όμως να μην προσέρχεται με το ράσο του και το εγκόλπιό του. Ο ίδιος δεν υποχωρεί και δείχνει να μην φοβάται πλέον. Μέσα σε δύο χρόνια οι άνθρωποι του Ταμπόφ τον υπεραγάπησαν. Και εδώ τα ίχνη που άφησε είναι ανεξίτηλα. Σήμερα το Γενικό Νοσοκομείο της Φόλης φέρει το όνομά του. Στο προάβλιο έχει στηθεί η πρωτομή του, ενώ δίπλα στο Μουσείο Ιατρικής Ιστορίας ένα μεγάλο τμήμα του μουσείου είναι αφιερωμένο στον Άγιο Λουκά. Παρόλο το φόρτο εργασίας, συμμετέχει στις συνόδους του Πατριαρχείου Μόσχας. Το 1946 θα έλθει επιτέλους η αναγνώριση. Κάποιοι κομματικοί συκοφάντησαν τον Άγιο στον Στάλιν και ζήτησαν να εκτελεστεί. Ο Στάλιν έξω φρενών τους έβριξε χυδαία και κατέληξε. Αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορούμε πλέον να τους εκτελούμε, αλλά να τους τιμούμε. Και πράγματι ο Άγιος Λουκάς θα τιμηθεί με το μεγαλύτερο κρατικό βραβείο, το πρώτο βραβείο Στάλιν, ανάμεσα σε 15 επιστήμονες. Η τελετή έγινε στη Μόσχα, ήταν παρόντες όλοι. Ο μόνος που έλειπε ήταν ο Άγιος Λουκάς, γιατί δεν είχε τα χρήματα να πάρει το εισιτήριο του τρένου και να πάει στη Μόσχα. Το βραβείο συνοδευόταν από 200.000 ρούβλια. Έστειλε τότε αυτό το τηλεγράφημα στον Στάλιν, παρακαλώντας τα χρήματα αυτά να μοιραστούν στα ορφανά του πολέμου. Και εδώ να κάνω μια παρένθεση να πω ότι και σήμερα στις χώρες αυτές, λόγω του αλκοολισμού, υπάρχει ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα που λέγεται εγκαταλελειμμένο παιδί. 1 με 5 εκατομμύρια παιδιά κακοποιημένα, βασανισμένα, βιασμένα τους γονείς τους και βρίσκονται όσα μπορούν σε ιδρύματα που δεν είναι ό,τι καλύτερο. Και τα τελευταία χρόνια κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια στη Μητρόπολη μας να φιλοξενούμε αυτά τα παιδιά στις κατασκηνώσεις. Τα έχουμε φέρει και εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και μερικά σπουδάζουν στα πανεπιστήμια της Αθήνας. Είναι κάτι που στην Ελλάδα ακόμα δεν το έχουμε ζήσει. Και εύχομαι να μην το ζήσουμε. Προχωρήστε. Την ίδια χρονιά, με εντολή του Στάλιν, κατασκευάστηκε πρωτομή του Αγίου που υπάρχει σήμερα στο Μουσείο Σκλιφασόφσκι στη Μόσχα, ανάμεσα στις πρωτομές των μεγάλων επιστημόνων. Πολλοί ξένοι δημοσιογράφοι ήρθαν να του πάρουν συνεντεύξεις και έγιναν ειδικές εκπομπές. Η υγεία του όμως επιδεινώνεται και το 46 θα χάσει την όρασή του από το ένα μάτι. Η Εκκλησία θα το μεταθέσει στην Αρχιεπισκοπή Σιμφεροπόλεως και Κριμαίας. Η Κριμαία είναι μια όμορφη περιοχή με έντονο ελληνικό χρώμα, αλλά πολύπαθη. Η καταστροφή που άφησε ο πόλεμος ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Η Εκκλησία διαλυμένη και ο Άγιος Λουκάς θα κάνει τιτάνιους αγώνες για να την ανασυγκροτήσει. Στην προσπάθεια του αυτή θα συναντήσει την αντίδραση των αρχών που συνεχώς τον δυσκολεύουν και τον υπονομεύουν. Η φτωχή είναι πάρα πολύ και στο σπίτι του οργανώνει συσίτιο. Πολλές φορές μένει νηστικός για να μην στερήσει το φαγητό από κάποιον φτωχό. Και εδώ τον καλούν σε συνέδρια ή να παραδώσει μαθήματα στην ιατρική σχολή. Μερικές φορές οι αρχές απαιτούσαν να μην προσέχεται με το ράσο του και το εγκόλπιό του. Ο ίδιος δεν δέχεται και κάποια συνέδρια ματαιώθηκαν. Η καθημερινή του ζωή ήταν πλήρης. Ξυπνούσε πολύ πρωί και έκανε ως μοναχός την ακολουθία του για 2-3 ώρες. Έπειτα διάβαζε ένα απόσπασμα την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Ακολούθως πήγαινε στο γραφείο του και ασχολούνταν με τις υποθέσεις της Αρχιεπισκοπής. Το απόγευμα δεχόταν τους ασθενείς πάντα δωρεάν. Στο ιατρείο του κατέθαναν άνθρωποι διάφοροι, άθεοι, αλόθρες και διαφόρων εθνοτήτων. Πρόσφερε τη βοήθειά του χωρίς διακρίσεις. Το 56 θα χάσει την όρασή του και από το άλλο μάτι. Παρότι τυφλός πλέον θα συνεχίσει να εργάζεται ακούραστα, να κηρύττει και να λειτουργεί. Το 57 στη Σιφερούπολη γιόρτασαν τα 80 του χρόνια. Και ενώ ο Στάλιν πεθαίνει το 53, ο Χρουστσόφ επιχειρεί την αποσταλινοποίηση. Οι περισσότεροι κρατούμενοι απελευθερώνονται και τα στρατόπεδα κλείνουν. Τη θετική αυτή εξέλιξη έρχεται να επισκιάσει η νέα πολεμική κατά της Εκκλησίας. Ο Χρουστσόφ ανοίγει και πάλι το αντικλησιαστικό μέτωπο. Οι εκκλησίες κατάσχονται, κλείνουν, ανατινάζονται. Ο Χρουστσόφ μέσα σε λίγα χρόνια ανατινέξε 10.000 εκκλησίες. Οι ιερείς διώκονται. Ο Άγιος Λουκάς αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα και αγωνίζεται να κρατήσει τις εκκλησίες ανοιχτές. Σε αγωνιώδη γράμματα του γράφει στα παιδιά του. Είναι όλο και πιο δύσκολο να διευθύνει κανείς τις υποθέσεις της Εκκλησίας. Είναι μαρτύριο. Δεν μπορώ να το υποφέρω στα 80 μου χρόνια. Αλλά με τη βοήθεια του Κυρίου συνεχίζω το δύσκολο έργο μου. Οι αρχές ζητούν την παραδειγματική τιμωρία του γιατί αντιστέκεται στο κλείσιμο των ναών. Όμως δεν τόλμησαν να το φυλακίσουν ή να τον εξορίσουν. Σε ένα άλλο γράμμα του γράφει στο γιο του: «Έχω πολύ περισσότερες στεναχώριες από σένα που επισπεύουν το τέλος μου. Γενικά η κατάσταση στον εκκλησιαστικό χώρο γίνεται αφόρητη». Η επίγεια ζωή του Αρχιεπισκόπου Λουκά πλησιάζει το τέλος της. Τα Χριστούγεννα του 60 θα λειτουργήσει για τελευταία φορά, ενώ τον Κυριακή της Τυραννής θα κάνει το τελευταίο του κήρυγμα. Από τότε θα παραμείνει σπίτι του, προετοιμάζεται για το μεγάλο ταξίδι με προσευχή. Λίγο πριν την κοίμησή του, θα βαπτίσει τη δυσεγγονή του Τατιάνα, σήμερα γιατρό στην Οδυσσό. Κάποια μέρα γύρισε και είπε στην ανεψιά του: «Άραγε στην κηδεία μου, θα σας αφήσω να μου ψάλετε το Άγιο σου Θεός?» Η ανεψιά του δεν κατάλαβε τι εννοούσε, το κατάλαβε τη μέρα της κηδείας. Ήλθε η Κυριακή των Αγίων Πάντων της Ρωσίας, 11 Ιουνίου 1961. Ήταν 7 παρατέταρτο το πρωί, όταν ο Άγιος Λουκάς ανέπνευσε για τελευταία φορά και η ψυχή του φτερούγησε για τον ουρανό. Έφυγε για να προλάβει να λειτουργήσει αυτή τη μεγάλη μέρα στο ουράνιο θυσιαστήριο. Το θλιβερό νέο διαδόθηκε σαν αστραπή. Για τρεις μέρες χιλιάδες άνθρωποι κατέθασαν με κάθε μέθο για να προσκυνήσουν το σκήνομά του. Μπροστά στο φερετρό του ξεσπούσαν σε καυτά δάκρυα και φώναζαν «Έφυγε ο πατέρας μας, ο Άγιος μας» και διηγούνταν τις ευεργεσίες και τα θαύματά του. Όλος αυτός ο λαός ήθελε να κάνει μια μεγαλοπρεπή κηδεία και να μεταφέρει το σκήνομά του μέσα από τον κεντρικό δρόμο της Σιμφερούπολης. Όμως την ημέρα της κηδείας ήλθε πύργον τηλεγράφημα από τη Μόσχα που απαγόρευε την εκφορά του νεκρού από τους κεντρικούς δρόμους. Όσοι ήθελαν να συμμετάσχουν θα έπρεπε να μπουν σε λεωφορεία δωρεάν και να πάνε από περιφερειακούς δρόμους μέχρι το κημητήριο. Απαγόρευε δε οποιαδήποτε ψαλμοδία. Μέσα σε 3 λεπτά όλα θα έπρεπε να τελειώσουν και ο νεκρός να βρίσκεται στον τάφο. Την κηδεία παρακολουθούσαν πολλοί αστυνομικοί για να εφαρμοστεί η διαταγή. Όμως μετά την εκρόσιμη ακολουθία, ο κόσμος επαναστάτησε. Ακολούθησαν μάχες και διαπλητισμοί με τους αστυνομικούς. Κάποια στιγμή ο δρόμος άνοιξε και η νεκροφόρα πήγε να φύγει. Κάποιες γυναίκες έσπασαν τον κλειό, γαντζώθηκαν στο αυτοκίνητο, ενώ τρεις ηρωικές γυναίκες έπεσαν στις ρόδες του αυτοκίνητου και φώναζαν «Μόνο πάνω τα πτώματά μας, θα πάτε από εκεί που θέλετε». Εκείνη την ώρα ένα μεγάλο πλήθος περιστέρια εμφανίστηκαν στον ουρανό, έκαναν κύκλους και ακολουθούσαν την πομπή. Τελικά οι αστυνομικοί υποχώρησαν. Η πομπή βγήκε στην κεντρική λεωφόρο, η οποία είχε γεμίσει κόσμο και για 2 περίπου χιλιόμετρα είχαν στρωθεί με 30 φύλλα. Όλος αυτός ο λαός με ένα στόμα για 3,5 ώρες έψαλε το Άγιος ο Θεός. Ετάφη στο κημητήριο των Αγίων Πάντων και μετά και από τότε ο τάφος έγινε κολυβήθα του Σιλουάμ. Αμέτρητα τα θαύματά του. Έτσι το 1996 η Ρωσική Εκκλησία προέβη στην επίσημη αγιοκατάταξη. Το Μάρτιο έγινε η ανακομιδή των λειψάνων του από τον Αρχιεπίσκοπο Κρυμαίας Λάζαρο και τους ιερείς του. Κατά την ανακομιδή μια γλυκιά ευωδία απλώθηκε στην περιοχή. Ανάμεσα στα λείψανά του βρέθηκαν άφαρτα η καρδιά του, ο εγκέφαλος, τα μάτια, οι πνεύμονες. Προηγουμένως όσοι προσκυνήσατε και ένα τμήμα της καρδιάς του. Θα έλεγα σεβασμιότατε σήμερα η καρδιά του Αγίου χτυπάει στη Μητροπολή σας. Στις 20 Μαρτίου του 1996 το λείψανό του με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων μεταφέρθηκε στο ναό της Αγίας Τριάδος Σιμφερούπολεως. Το 2001 τοποθετήθηκαν σε ωραιότητη ασημένια Λάρνακα δωρεά από την Ελλάδα. Το 1997, μπροστά από το νοσοκομείο της Σιμφερούπολης, τοποθετήθηκε το άγαλμά του από τον Αρχιεπίσκοπο Λάζαρο, ενώ το 2005 η προτομή του στην ιατρική σχολή, όπου χτίζεται ναός του Αγίου Λουκά. Η μνήμη του τελείται στις 11 Ιουνίου. Κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι προσέρχονται στην Πανήγυρη από όλα τα μέρη της Ουκρανίας, Ρωσίας και το εξωτερικό. Την παραμονή το πρωί η ιατρική σχολή, με επικεφαλή στον Μπρίτανη, τελούν τους χαιρετισμούς του Αγίου και τοποθετούν τις ιατρικές μπλούζες τους μπροστά στη Λάρνακά του για να αγιαστούν. Ανήμερα τελείται η πανηγυρική Θεία Λειτουργία και η Λιτανία του Ιερού Λειψάνου του. Σας αφήνω να δείτε τις μερικές εικόνες. Βλέπετε εδώ πως τρώνε με ροδοπέταλα το δρόμο να περάσει ο Άγιος. Εδώ είναι η πρώτη επίσκεψη που κάναμε με πολύ κόσμο. Στο κέντρο είναι ο Μακαριότατος, ο Άγιος Στιβών και άλλοι ιερείς. Αυτά είναι πνευματικά παιδιά του Αγίου Λουκά και αυτή ήταν γιατρός μαζί με τον Άγιο Λουκά, χειρουργός. Αυτή η γυναίκα είχε πάθει καρκίνο στον εγκέφαλο το 1956. Ο Άγιος δεν μπορούσε να την χειρουργήσει γιατί ήταν τυφλός. Την αγαπούσε πάρα πολύ, ήταν πνευματικό του παιδί και προσευχήθηκε στο κεφάλι της, τη σταύρωσε, έκλαψε για αυτήν με πολύ πόνο και η γυναίκα αυτή θεραπεύτηκε και ζει ακόμα. Δηλαδή ο Άγιος έκανε θαύματα ζώντας. Και αυτή είναι μια Αγία Γερόντισσα που ήταν πνευματικό παιδί του Αγίου Λουκά και δεξιά η κόρη της που την είχε χειρουργήσει ο Άγιος από σκολικοειδίτιδα. Τα θαύματά του είναι άπειρα, όχι μόνο στην Κρυμαία αλλά και στην Ελλάδα. Οι εμφανίσεις και οι επεμβάσεις του είναι πολλές. Σε πολλούς εμφανίζεται στον ύπνο τους με την αρχιερατική και ιατρική στολή. Κρατάει στα χέρια του χειρουργικά εργαλεία, γάζες, σύριγγες κλπ. Και αφού συστηθεί στους ασθενείς, τους λέει πως ήρθε για να τους χειρουργήσει. Πολλοί όταν ξυπνούν, το πρωί βρίσκουν στο σώμα τους τομή ή αίμα. Εδώ βλέπετε ένα από τα πιο συγκλονιστικά θαύματα του Αγίου. Ο μικρός Ναζάρ, σε ηλικία 10 χρονών, ακροτηριάστηκαν τα δάχτυλά του τα μεσαία, οι ονειχοφόροι φάλαγγες. Το παιδί είναι πιανίστας και έκλαιγε. Το προηγούμενο. Έκλαιγε και έλεγε ότι δεν θα ξαναπαίξω πιάνο. Κάποιοι τους μίλησαν για τον Άγιο Λουκά, πήγαν λοιπόν στη Σιμφερούπολη, προσκύνησαν και ο μικρός πήρε ένα εικονάκι, το έδεσε στις γάζες. Και με άλυθε με λαδάκι το χέρι του κάθε βράδυ και έλεγε: Άγιε Λουκά, εγώ δεν ξέρω τι θα κάνεις. Εγώ θέλω να ξαναπαίξω πιάνο. Εσύ γιατρός είσαι και ξέρεις. Και όπως βλέπετε, Βλέπετε εδώ τα δύο μεσαία δάχτυλά του, όχι μόνο έγιναν καλά, ξαναφυτρώσανε. Μεγάλωσαν το οστό μέσα, τα νύχια, έχει αίσθηση της αφής το παιδί και έτσι έγινε αριστούχος πιανίστα σήμερα στο Πανεπιστήμιο. Αλλά και τον τελευταίο καιρό, αδελφοί μου, πάρα πολλοί άνθρωποι έρχονται και μας διηγούνται απίστευτα θαύματα, εμφανίσεις του Αγίου μέσα στα χειρουργεία, στις εντατικές, ανασταίνει νεκρούς, κυριολεκτικά, ανθρώπους καταδικασμένους, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά σε όλη την Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη και παντού. Θα χρειαζόταν μια άλλη ομιλία για αυτά. Αλήθεια, τι ήταν αυτό που τόσο πολύ δόξασε και χαρίτωσε τον Άγιο Λουκά? Οι αρετές σου ήταν πολλές. Πιστεύω όμως πως αυτό που κυρίως τον διέκρινε ήταν η αγάπη, η κορονίδα των αρετών. Η αγάπη προς το Θεό και τους ανθρώπους, μια γνήσια αγάπη προσφοράς, θυσίας, αυταπάρνησης. Στη γη της Παλαιστίνης, θα έχετε πάει πολύ στο Ισραήλ, στους Αγίους Τόπους, υπάρχουν δύο λίμνες και ένας ποταμός. Η πρώτη είναι μια μικρή λίμνη, η λίμνη της Τιβεριάδος. Παρότι η μικρή λίμνη είναι ζωντανή, έχει πολλά ψάρια και εκεί ψάραιβαν οι μαθητές του Χριστού. Η δεύτερη λίμνη βρίσκεται στο νότο. Είναι η λεγόμενη νεκρά θάλασσα και είναι τετραπλάσια σε έκταση από την πρώτη. Είναι όμως νεκρή. Δεν έχει ίχνος ζωής. Τις δύο λίμνες ενώνει ο Ιορδάνης ποταμός. Ξεκινάει από την Τιβεριάδα και καταλήγει στη νεκρά θάλασσα. Και εδώ είναι το παράδοξο. Αιώνες τώρα η μικρή Τιβεριάδα προσφέρει τα νερά της, δίνει συνεχώς και παραμένει ζωντανή, ούτε αδειάζει. Η νεκρά θάλασσα αιώνες τώρα δέχεται αχόρταγα τα νερά, αλλά δεν ζωντανεύει. Παίρνει τα νερά και παραμένει νεκρή. Αυτή είναι η φύση της αγάπης. Την αγάπη δεν την ζητάμε, δεν την απαιτούμε από τους άλλους. Μόνο την προσφέρουμε, χωρίς κρατούμενα, χωρίς υπολογισμούς και μόνο τότε είμαστε ζωντανοί. Ο άνθρωπος που έχει μάθει από μικρός συνεχώς να παίρνει και να μην προσφέρει τίποτα, είναι ανάπηρος, είναι νεκρός, δυστυχισμένος. Ο άνθρωπος που έμαθε να αγαπάει, να θυσιάζεται, να προσφέρει και να προσφέρεται, είναι ζωντανός και ευτυχισμένος. Αυτός ήταν ο Άγιος Λουκάς. Ένας άνθρωπος αγάπης, προσφοράς, θυσίας, αυταπάρνησης. Γι' αυτό και χαριτώθηκε τόσο από το Θεό και συνεχίζει να ζει, να θαυματουργεί, να είναι τόσο κοντά μας και να μας παρηγορεί. Ευχηθείτε, Σεβασμιότατε, να μας εμπνέει η ζωή του, να έχουμε την ευχή του και τις πρεσβείες του. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι, διότι με τα όσα μας παρουσιάσατε, αγαπητέ Πάτερ Νεκτάριε, και την ψυχή μας εφράνατε, αλλά και ζήσαμε με συγκίνηση την μεγάλη αυτή διαδρομή και πορεία του Αγίου, που φανερώνει ακριβώς αυτό που ο Απόστολος Παύλος τόσο όμορφα διακηρύσει: Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον, ο Αυτός και εις τους αιώνας. Επομένως, η Αγία του ζωή είναι φωτεινό παράδειγμα, αποτελεί πρόκληση για όλους εμάς σήμερα, αλλά ταυτόχρονα και προτροπή αιμονής εις την πίστη προς τον ένα και αληθινό Κύριον Ιησού Χριστόν, με την αγάπη εκείνη που τόσο όμορφα παρουσιάσατε μέσα από την διαδρομή της ζωής του Αγίου ως πορείας, μαρτυρίας και θυσίας. Σας ευχαριστούμε για την σημερινή σας παρουσία, για την διπλή προσφορά και μέσα από την ευλογία του Αγίου Λειψάνου, αλλά και με την τόσο όμορφη παρουσίαση της ζωής και της μαρτυρίας του Αγίου. Ο Κύριος να σας ευλογεί και ο Άγιος να σας ανταποδίδει. Ο Θεός να είναι μαζί σας.